Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect destul de interesant pentru zilele pe care le trăim astăzi. Și anume, vreau să vorbim despre informație. Informația între bine și rău este tema pe care am propus-o pentru minutele următoare. Iar alături de mine am invitat pe domnul Corneliu Vlad, scriitor și jurnalist, membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, membru în Uniunea Scriitorilor din România, o voce avizată a presei care abordează politică externă și complicatele relații internaționale, să spun așa, care decurg din tot ceea ce, din toate evenimentele de zi cu zi. O voce avizată în presa românească. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit!
Subiectul pe care îl abordăm astăzi este, să spunem așa, direcționat către publicul țintă, fiind tinerii aceștia, pentru că ne dorim foarte mult să avem un tineret informat, mai mulți tineri care să fie, să spunem, viitorii lideri de mai târziu, oameni pe care să ne putem baza. Trăim vremuri în care ni se spune că cine deține informația, deține puterea. Cel puțin așa auzim de fiecare dată, după cum spunea și filozoful Francis Bacon. Cu alte cuvinte, a fi un om puternic înseamnă a fi un om informat. Sunteți de acord cu această afirmație?
Da, sunt de acord și ieri am avut o revelație. Dintr-o dată, gândindu-mă la emisiunea de astăzi, mi-am adus aminte de primul episod semnificativ, prima anecdotă, cum se zice, din Biblie, anecdotă în sensul de povestire, de parabolă, care se referă la informație. Totul a început de la arborele cunoașterii. Dumnezeu, atotputernicul, creatorul, le-a pus o singură condiție lui Adam și Eva, să nu se apropie de pomul cunoașterii. Pentru că, spunea el, spunea Demiurgul, de atunci veți fi la fel de puternici ca mine. Ne-ar putea contraria această explicație, venind de la stăpânul Universului, dar, de fapt, nu e chiar așa. Eu mi-am notat aici câteva lucruri pentru care nu e așa. Spunea așa Dumnezeu: vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Se potrivește la informație perfect. De ce le-a impus această restricție a totputernicul? În primul rând, pentru a asigura armonia lumii. Nu poți să ai mai mulți gestionari ai Universului dacă și ei, Dumnezeu și Adam și Eva ar conduce lumea, atunci s-ar produce dezordine. În al doilea rând, e vorba că ei trebuiau să-și muncească. Primând, ca să fii informat, trebuie să depui un efort. Iar ei au făcut chiar și un sacrificiu. Au devenit muritori tocmai pentru că au vrut să cunoască realitatea așa cum e și să discearnă binele sau rău. În al treilea rând, cum spuneam, au fost puși să muncească și să lucreze pământul. Deci este vorba de un balanț între avantaje și datorii. Sunt datorii cu treaba asta. Iată un lucru care ne arată că informația este covârșitor de importantă pentru lumea de când e ea și până în zilele noastre.
Putem spune atunci că un om educat poate să fie un om puternic?
Păi, hai să revenim iarăși, după aia mai facem excursii în trecut. Ce spune înțelepciunea populară? Cine are carte, are parte. Cine are carte, are patru ochi. Sau ghicitoarea tot populară. Câmpul alb, oile negre, cine le vede, nu le crede, cine le paște, le cunoaște. Este absolut necesară informația pentru a avea o, pentru a putea fi puternic, pentru a putea fi în cunoștință de cauză, cum se spune.
V-am întrebat lucrul acesta pentru că am observat din cercetările pe care le-am făcut că sunt foarte mulți miliardari americani care au renunțat la studii înainte de a deveni bogați.
Una este să renunți la studii și alta este să fii informat.
Pentru unii puterea stă în finanțe.
Stă în finanțe, dar oamenii nu înseamnă că dacă n-au făcut o facultate, nu sunt titrați, nu sunt informați. De pildă despre pictor se spune așa, domnule, nu te duci la Institutul de Arte Plastice că strici stilul, strici vocația. Unora le ajută școala, altora nu le ajută. Nu pledez aici pentru autodidactici și pentru cei care se instruiesc singuri sau ignoră sistem instituțiile de învățământ, însă, în orice caz, mari miliardari nu sunt deloc ignoranți, ca să spun așa. Este singurul lucru pe care sunteți siguri că nu este așa.
Ce considerați că este mai important pentru un tânăr în ziua de astăzi? Să știe din toate câte puțin sau să se specializeze pe domeniul pe care a pornit? Știți foarte bine că în ziua de astăzi fiecare facultate îți oferă o specializare. Este bine să se focuseze strict pe specializarea respectivă sau să cunoască din toate câte puțin?
Aici sunt două școli de gândire și, într-un fel, ele au fost polarizate foarte distinct în timpul când lumea era împărțită în două blocuri, în timpul războiului rece. Era vorba de pregătirea generală pe care o asigura școala în țările zise comuniste, cu regim comunist, noțiunile de bază din toate disciplinele, așa, fără a fi aprofundate de cât mai târziu în facultate, și este, școala de gândire occidentală care stimulează pregătirea pe un anumit domeniu cât de departe și cât de profund se poate ajunge. Normal că până la urmă ajungem la înțelepciunea rabinului și spunem că trebuie să ai o platformă de cunoștințe generale, așa, ceea ce e asigurată, să spunem, de învățământul primar și secundar, și după aceea o specializare pe care să o aprofundezi și să o exerciți toată viața.
Aseară discutam cu o personalitate din spațiul public care îmi spunea ceva de genul: nu înțeleg de ce programa școlară pentru cei mici nu este modificată și de ce nu apar scriitori care sunt contemporani și pe care copiii i-ar înțelege conform felului în care ei au crescut acum. Și mereu fac apel la scriitori vechi, la scriitori de demult, și îmi dădea exemplu de scriitori care au fost total înțeleși greșit de către copilul dânsei. Vi se pare la momentul acesta că platforma învățământului, că spuneați mai devreme, programa școlară care există, oferă ceea ce au nevoie tinerii din ziua de astăzi sau ar trebui cumva să-și facă și ea update-ul mergând în ritmul tinerilor? Pentru că ați observat, tinerii din ziua de astăzi se nasc cu calculatoarele în mână, adică au altfel acces la informație față de cum aveau bunicilor.
Acum am deschis o cutie a Pandorei dacă am discutat starea de fapt a învățământului în perioada asta de tranziție prelungită în acest domeniu, din păcate, după 30 de ani de tranziție. Nici În primul rând, scriitori nu prea sunt în ziua de astăzi care să se refere la actualele realități. Nu avem un Marin Preda care să scrie despre marele convulsii care s-au petrecut în societatea românească în acești 30 de ani. Nu avem un Petru Dumitriu, nu avem un Zaharia Stancu, nu avem un Bujura, să spunem așa, nu avem niște scriitori care să fie plasați, cum să spun, ancorați în actualitatea strictă. S-au produs în societatea românească și în lume general niște transformări atât de spectaculoase și atât de rapide, încât noi trebuie să le asimilăm în continuare noi ca oameni de rând, ca liberi cugetători. Iar scriitorul trebuie să sublimeze toată această realitate tumultuoasă și labilă și mereu în prefacere continuă și mereu imprevizibilă. În al doilea rând, programele școlare nu mai merg pe varianta cronologică, nici în literatură, nici în istorie. Sunt prezentați în manuale de literatură, de citire, de limba română, de limba și literatura română, sunt prezentați aleatoriu, sunt prezentați brambura, nu se poate vedea evoluția literaturii române dacă nu o prezinți diacronic.
Faceți parte din Uniunea Scriitorilor din România. Și aș vrea să vă întreb dacă vi se pare că la momentul acesta scriitorii, paleta aceasta de oameni care sunt îndeletniciți cu condeiul, să spunem așa, sunt cunoscuți, sunt oameni vizibili în societatea noastră sau societatea de astăzi nu mai are înclinația de a cunoaște ceea ce se întâmplă la momentul acesta în breasla aceasta?
Scriitorii noștri sunt în momentul de față cunoscuți prin ceea ce fac nu ca scriitori, ci ca alte prestații publice. Să luăm câteva exemple. Adrian Păunescu și Corneliu Vadim Tudor erau și mari poeți. Despre Vadim Tudor mulți zic că n-a fost, dar nu-i cunosc poeziile. Bine, păstrând proporție, nu fac aici o ierarhizare. Ei au fost cunoscuți ca oameni politici și ca tribuni și ca animatori culturali de mare forță și de mare talent. Mircea Dinescu e cunoscut ca, mai degrabă, ca un personaj histrionic, așa, și înainte de Revoluție, și în timpul Revoluției, și astăzi ca moșier.
Considerați că scriitura nu mai are valoare în ziua de astăzi, dacă ne raportăm
cine
la ea?
Cine a citit o poezie lui Corneliu Vadim Tudor? Și poezia lui Adrian Păunescu abia acum începe să fie cunoscută și recunoscută de mine. Ia uite, domne, ce poezie de dragoste. Ia uite, domne, cum se potrivește poezia asta la pandemia de acum. Ia uite, domne, ce scriitori mari. Și asta era într-o perioadă în care literatura era, cum să spun, una dintre prioritățile momentului, din punct de vedere...
Să știți că am fost surprinsă să constat, de exemplu, că Aura Christie, pe care cu siguranță o știți, a fost nominalizată cu locul întâi pentru poezie în China, în urmă cu un an jumate, aproape 2 ani. Dar nimeni nu știa lucrul acesta, că era scriitorul român, poetul român, care a fost nominalizat acolo cu premiul întâi internațional. Și am zis, totuși, uite, este un domeniu de interes. Noi facem apel în fiecare zi și de fiecare dată, prin emisiunile educative, facem apel la tineri să citească, să se informeze exact ce discutăm astăzi. Și totuși, ce ar trebui făcut în situații de genul acesta? Considerați că media este, un instrument prin care ar putea fi promovați oamenii de cultură, astfel încât tinerii să aibă acces mult mai ușor la informații și la ceea ce ei scriu?
Iată o întrebare care, de fapt, este un răspuns esențial. Este propriul răspuns esențial. Eu cred că media, în primul rând, înainte de orice alte bugete culturale sau de acțiuni întreprinse la nivel oficial sau nivel de ONG-uri sau asociații profesionale, media poate să promoveze cultura momentului în modul cel mai lesnicios, în modul cel mai ieftin și cu împrăștierea cea mai largă. O televiziune, un program de televiziune care este structurat cultural sau măcar are o secțiune culturală puternică, poate trezi și poate aduna foarte mulți iubitori de cultură care altfel, cum să spun, sunt se ating foarte precar de universul acesta al culturii. Mass media poate să facă infinit mai mult, de fapt acum nu face practic nimic. Eu nu știu când am mai văzut un interviu cu un scriitor român la vreo televiziune.
La emisiunile mele, sigur, ați văzut.
Au fost. Nu le-am văzut până acum.
Nu le-ați văzut pe toate.
Da, televiziune de mare împrăștiere trebuie să aibă în programul lor permanent această...
Să știți că, da, poate că fac parte din categoria jurnaliștilor care încă mai cred că mass media poate să educe și încă mai crede în ideea aceasta de, să spunem așa, inițială pe care a avut-o mass media în momentul în care a fost dezvoltată această idee de a educa publicul. Și mi-am dorit tot timpul ca prin emisiunile pe care le realizez să facem acest lucru și să promovăm oameni de cultură, oameni de valoare, pentru că doar așa putem să-i cunoaștem, doar prin mijlocul acesta.
Da, așa este. Și mass media poate deschide și gustul pentru citit.
Exact.
Este, eu cred că, în ciuda faptului că informarea publicului se face în mod covârșitor prin mass media, eu cred că formarea tânărului necesită în mod obligatoriu și munca cu cartea, cum se spunea pe vremuri.
Categoric.
Eu trebuie să spun că am beneficiat de o bibliotecă a familiei extraordinar de bogată. Tatăl meu fusese învățător într-o comună de pe Malul Nistrului în perioada interbelică, se dusese acolo să învețe pe săteni românește și satul în care era el învățător, iar mama educatoare, normal, educatoare la grădinița de copii, a primit o donație de cărți de la București din partea lui Ice Bibicescu, care era directorul Băncii Naționale.
Oh.
O bibliotecă fabuloasă, câteva mii de volume, cred că la Tighina nu se afla, de în capitala județului nu se afla atât de multe cărți câte se aflau în biblioteca aceasta. Dar a venit primul refugiu din 1941 cu războiul și tata a zis, dacă las cărțile așa, o să se ducă, pentru că o să vină războiul și cărțile în limba română o să fie distruse. O parte din ele le-a îngropat, altă parte le-a băgat pe niște șoprone, pe la niște săteni, cei care au vrut să le primească, pentru că puteau să fie conzate exploziv de cei care urmau să elibereze
și să fie acuzați
zona respectivă. Și cu atâta cât a putut, a venit în România și a stat în timpul războiului. După ce frontul s-a mutat iară spre est, a plecat din nou acolo și în 44 a trebuit din nou să revină. Deci a avut două refugii. Și de fiecare dată a venit acolo cu cărți. Cu cărți după aia care și l-am mai cumpărat și el, l-am mai cumpărat și eu și fratele și sora mea, am beneficiat de o bibliotecă extraordinar de bogată acasă până am terminat liceul. Asta m-a ajutat extraordinar de mult, în primul rând în ce privește posibilitatea de exprimare, vocabularul. Și construcțiile sintactice mai deosebite, așa, și lărgește orizontul de cunoaștere, adică, până la urmă, o astfel de bibliotecă pe care ai cu care ai fost împreună în viață tot timpul, ți este cel mai apropiat prieten, pentru că asta nu te părăsește niciodată și nu te va trăda niciodată.
Iată că am descoperit și de unde a pornit dragostea dumneavoastră pentru carte și pentru înclinația aceasta pentru a scrie. Încă din copilărie, de când cu părinții care aveau ca profesie,
asta cu
mergeau
scrisul,
pe partea cu învățătura.
Da, cu scrisul mai puțin, cu cititul mai mult, pentru că tata îmi spunea tot timpul. Când citești o carte, îți dau eu un creion, erau creioane colorate, jumătate la un capăt roșu, la un capăt albastru. Și zicea, cu creion, cu vârful albastru, subliniezi lucrurile care trebuie să le ții minte. Cu vârful roșu subliniezi pe carte lucrurile care ți-au plăcut cel mai mult și sunt foarte importante. Iar când e ceva cu totul deosebit, faci un V la capătul rândului acolo, dar la sfârșit, după ce citești cartea, scrie, ai un caietel și scrie acolo măcar jumătate de pagină ce impresie ți-a făcut cartea și ce gânduri ți-a așa. Și înainte de orice, îți dau un carnețel în care să scrii toate cărțile pe care le-ai citit. Și am avut acel carnețel, ăla e singurul care l-am făcut, asta cu creionul roșu și albastru și ailaltă cu scrisul.
Nu prea.
Nu prea deloc. Dar asta am făcut-o și îmi pare rău că nu mai am caietul, carnețelul ăsta în care îmi scriam.
Să știți că ideea tatălui a fost una genială, pentru că v-a ajutat să rețineți anumite lucruri.
Eu îndemn acum care ne privesc acum, să-și ia un carnețel și să scrie acolo câteva rubrici. Autorul, titlul cărții, când a citit-o și la sfârșit o bâsă eventual, așa, câteva lucruri.
Observați.
Foarte bună. M-am plictisit, am pierdut timpul, extraordinar, o să o recitesc.
E ca un jurnal așa al celui care, al cititorului, să spunem.
Nu atât jurnal, cât catastif. Adică pur și simplu însemnezi un răboș acolo. Tragi câte o linie la fiecare care ai citit-o. Când vei citi peste ani chestia asta, va fi una dintre cele mai pasionante
lecturi
și îți va stimula, îți va resuscita cele mai profunde amintiri la care nu te gândeai niciodată că ai să revii.
Să revenim la informația între bine și rău, tema pe care am propus-o pentru astăzi. Sunt foarte mulți din cunoscuții mei și probabil că și printre ai dumneavoastră întâlnim persoane care au renunțat la televizor. Și i-ați auzit spunând lucruri de genul acesta. Sunt oameni care nu citesc presa, care evită într-un fel contactul cu realitatea în care trăim, realitatea mediatizată, să-i spunem așa. Și spun că sunt mult mai fericiți așa. Ce părere aveți dumneavoastră?
Păi, printre cunoscuții mei, cum spui, de pildă eu sunt unul dintre cunoscuții, oarecum dintre cunoscuții mei, eu procedez în felul următor. Eu nu mai urmăresc televiziunea decât într-un mod cu totul deosebit. Sau când mi se strică computerul, așa. Nu citesc nici ziare, dar asta nu înseamnă că nu sunt informat. În general, mă informez în felul următor. Dimineața, dacă am timp, petrec câte 2-3 ore în fața computerului și balaiez toate sursele
de știri.
De știri care merită sau nu merită. Dar pentru asta, în primul rând, îți trebuie timp și îți trebuie și o anumită însușire de discernământ.
Dar asta se face pildă, doar prin exercițiu.
De pildă dacă, prin exercițiu și prin background-ul pe care îl ai și prin formația pe care o ai.
Corect.
De pildă mie mi se pare Facebook-ul pe care l-a cumpărat acum Elon Musk cu 44 de miliarde de dolari. Twitter-ul și cu Facebook-ul, dacă le citești, acolo găsești absolut orice. găsești...
Să știți că asta mi-au spus și studenții de-ai mei, că își iau informațiile de pe Facebook. Însă cu toții știm că pe Facebook circulă tot felul de fake news-uri și tot felul de dezinformații care nu sunt, iar pentru un tânăr care nu are background-ul de care spuneați mai devreme, cred că Facebook-ul și toate rețelele sociale de care vorbim la momentul acesta că ne pot oferi o sursă de informație, s-ar putea să fie un mare dezavantaj pentru ei.
Eu cred că până pe la 25 de ani nu trebuie să te bazezi pe
ceea ce citești acolo.
Pe Facebook și pe Twitter.
Pe rețelele sociale.
Și să-ți faci o formație intelectuală cât mai temeinică. Abia după aceea intri acolo și poți să discerni. Pentru că este un univers la fel de fascinant și derutant în lumea asta electronică ca în lumea reală. Acolo poți găsi, de pildă, anumite studii, articole sau analize sau chiar știri pe care presa profesionistă, să spunem așa, tradițională, nu are curajul să le publice sau nu vrea să le publice. Acolo găsești, la extremitatea cealaltă, găsești radioșanțul, ce spun bătrânele în fața porții, când se uită cine mai trece pe ulița satului. Acolo se găsesc foarte multe divagări și diversiuni periculoase. Acolo se găsesc și materiale foarte temenice. Din cauza asta, ca să intri în această junglă în care se găsește tot ce e mai bun și tot ce e mai rău, trebuie să ai o busolă foarte corectă și foarte bine
ancorată,
încercată,
bine.
Așa, și să știi să discerni binele de rău, așa cum a făcut Adam și Eva mâncând în mărul cunoașterii.
Este considerat că este mai important ca tinerii să citească știri în fiecare zi sau să se axeze pe literatură, pe cărți?
Păi trebuie să citești în fiecare zi așa cum bei apă în fiecare zi și cum te alimentezi și cum respiri. La un moment dat este asta, sau nu la un moment dat, eu cred că nu trebuie să faci efort ca să citești. Nu e ca și cum ai lua o pastilă amară în fiecare zi. Sau, nu mai vreau să spun, că suntem în săptămâna luminată. Cum ți-ai face rugăciunea în fiecare zi și zici, sunt obosit, astăzi parcă nu mi-aș face rugăciunea. Este obligatoriu? Nu este obligatoriu. Trebuie să devină și este o necesitate să citești în fiecare zi și de fiecare dată când ai ocazia.
Care ar trebui să fie sursele principale de informare pentru tinerii din ziua de astăzi?
Păi, în primul rând, sursele de informare sunt școala. Școala, emisiunile de televiziune, cele care sunt de urmărit la vârsta respectivă și au orientarea corectă, lecturile. Și e bine să ai și un prieten sau un bunic sau un cineva mai mare așa, sau mai experimentat, sau chiar un tânăr mai cu câțiva ani mai mare ca tine, care te mai îndrumă, cu care poți să te consulți, cu căruia poți să-i pui întrebări, căruia poți să-i exprimi niște gânduri de-ale tale care ți se par mai năstrușnice și n-ai vrea să le spui oricum, vrei să tatonezi, să vezi dacă mergi pe o cale bună sau ai spus ceva cu totul deosebit. Deci există foarte multe posibilități de a te forma
intelectual.
Important
e să ai deschidere și să-ți dorești.
Da, trebuie să fii deschis și către mijloace de informare, și către școală, și către cei din jurul tău.
Aș dori să facem un exercițiu în minutele următoare. Haide. Și să ne gândim puțin cam cum erau tinerii din vremea dumneavoastră, cum sunt tinerii de astăzi. Pentru că vedem destul de des în sondajele de opinie că tinerii din ziua de astăzi citesc tot mai puțin. Iar noi vorbim la momentul acesta de faptul că informația poate să fie cea care îi dă putere unui tânăr să se dezvolte mai departe și să continue viața. Citesc tot mai puțin. Care ar fi motivația unui astfel de fenomen? Noile tehnologii care au apărut, viața care este extrem de agitată în societatea de astăzi. Cum îi vedeți dumneavoastră astăzi și cum i-ați văzut la vremea dumneavoastră?
Păi, e un moment atât de solicitant pentru tineretul de astăzi, încât ei sunt derutați și nu știu cum să... Deci, momentul general este derutant. Părinții nu prea mai au timp să se mai ocupe de ei. Școala, de asemenea, trece și apă în tot felul de experimente și de educația tineretului nu se preocupă nimeni într-un mod, cum să spun, foarte...
Mai profund, mai aplecat?
Foarte tehnit așa și fără o presiune din partea timpului sau diversilor factorii exteriori. Noi eram obligați de lipsuri, de penurii, eram obligați să citim pentru că nu aveam televizor, nu la cinematograf mergeam o dată pe lună cu școala, ca să spun așa. Și atunci singurul fapt de cultură pe care îl aveam la dispoziție era lectura. Acum s-a produs și explozia asta a comunicării și a informării prin mijloacele electronice și cartea, nu numai cartea, dar și ziarul și revista au intrat în plan secund sau chiar mai departe de nivelul secund al fiecăruia. Deci trebuie retrezită dorința de lectură și de...
Cred că la momentul acesta tinerii au nevoie de un stimulent, să spunem așa.
De un? Și
de ceva care să-i stimuleze. Și de ce spun aspectul acesta? Pentru că în urmă cu câțiva ani am avut o discuție cu nepoata mea apropo de... ideea aceasta și de a o îndemna să citească și să-și dezvolte vocabularul și nu a fost o luptă prea ușoară, să spunem așa, pentru că au fost discuții în care încercam să-i aduc argumente pentru care ea să opteze pentru literatură, pentru a citi cărți. Acum, la momentul acesta, este cu o bibliotecă întreagă citită și este foarte dornică să citească, citește extrem de mult pentru vârsta ei. Și m-am gândit că poate și ceilalți tineri au nevoie de ceva care să le deschidă apetitul către lectură.
Eu zic așa, ca să-l faci pe un tânăr sau pe un copil să citească, trebuie să-l dădăcești. Trebuie să-i dai o cărticică care îi place. Și el citește pe asta. Ți-a plăcut? Și mai
să pornească cu ceva pentru vârsta lui.
Da. Pornești cu ceva într-o vârstă. Pentru ăștia de 14-15 ani le dai Micul Prinț. Mai devreme le dai povești. Mai târziu le dai Jules Verne sau mai știu eu ce. Sunt lucruri care nu trebuie neapărat predate didactic sau vârâte ca niște sfaturi indigeste, ci pur și simplu văzând și făcând.
În joacă.
Așa, în joacă, așa. Ia citești, ți-a plăcut treaba asta?
Ce
ia încercă
răspunde?
Să faci tu o poezie. Ți-a plăcut poezia asta? Ia încercă și tu să faci ceva.
Ce ați răspunde unui copil care ar veni și v-ar spune de ce trebuie să învăț eu poezia aceasta, că peste ani nu să-mi trebuiască la nimic poezia aceasta?
Ca să-ți facă o plăcere. Ție nu-ți face o plăcere poezia asta? Da, faci. Dacă o uiți, nu-i nimica. Găsești alta mai frumoasă și o să-ți placă pentru starea de spirit în care ești atunci. Când o să fii tânăr, o să citești poezii de dragoste, când o să fii mai târziu, o să citești poezii sociale sau poezii de natură, o poezie filozofică la o vârstă mai coaptă și așa mai departe. Deci, poezia, să știi că te ajută și îți dezvoltă și universul cunoașterii, îți stimulează anumite sentimente, îți dă o senzație plăcută.
Dumneavoastră, cum vă raportați la noile tehnologii, la internet, la telefoanele inteligente, de exemplu? Credeți că fac mai mult bine omenirii sau am putea spune că o îndepărtează de anumite valori importante?
Știința și tehnologia au fost întotdeauna ambivalente, cu bine și cu rău, de la atom și până la carte, ca să spun așa. În ce mă privește, am învățat, deși nu sunt înclinat spre tehnică, am învățat foarte repede la computer exact ceea ce îmi trebuie. Adică să...
Strictul necesar.
Să caut, da. Să caut, știu deja unde să caut și ce să caut și pe ce să mă bazez și ce să citesc cu mare circumspecție. Și să scriu, adică, în primul rând, mi-e și o mașină de scris foarte favorabilă. Nu mă împac cu telefoanele, cu telefonia mobilă. Am rezistat cu greu să-mi iau un telefon mobil, până la urmă am văzut că nu se poate fără. După aia, la faza a doua, telefonul mobil, ăsta inteligente, aici m-am oprit și văd că și din punctul ăsta de vedere, încerc mari dificultăți, cum s-a întâmplat și astăzi, când trebuie să vin la emisiune și din cauza că n-am avut un telefon din ăsta inteligent, a trebuit să alerg în tot cartierul după un taxi.
Se pare că, așa cum dumneavoastră faceți eforturi ca să vă faceți update-ul, așa să spunem, pentru a ține pasul și ritmul cu toate schimbările din societate, cam așa ar trebui să facă tinerii în ziua de astăzi atunci când vine vorba de informație și de felul în care ar trebui să se pregătească pentru viață. Mereu să țină pasul cu noile apariții.
Tinerii, da, sunt foarte... și în general tinerii sunt foarte experimentați. Mi-aduc aminte că eu nu puteam să duc până la capăt cu cubul Rubik, așa, jumătate de oră, iar fiul meu, care avea pe atunci până în 7 ani, îl făcea imediat, așa. Deci, depinde să spre ce îndrept și spre ce îndrum copilul să facă, la ce să se priceapă. Și vezi atunci și ce aptitudine are și ce înclinație are și la ce merge mai bine. Deci, sunt foarte malabili și foarte adaptabili la performanțele tehnologice de ultimă oră, dar trebuie să știi cum faci și cum îi îndrumi.
Majoritatea părinților încearcă să scoată din copii mici genii, să spunem așa, și investesc foarte mult în educația lor. Îi duc la pregătire extrașcolară pentru meditații, să spunem așa, îi duc la înot, la sport, la tot felul de activități care să-i ajute să se dezvolte. Considerați că toate acestea îl ajută pe tânăr pentru mai târziu sau ar putea oarecum să-i fure copilăria?
Asta cu baletul, nu știu în ce măsură te pregătește pentru viață, dar e, dacă nu devine un chin, merită, pentru că îți face un corp mai mlădios, te obligă la anumite rigoare.
Sportul.
Și în general e foarte bun, da. E bine, dar e bine să nu exagerezi. Eu n-am mers cu treburi de astea, nici cu limbi străine, nici cu nu știu ce, dar fiul meu, care e acum chitarist, a primit pur și simplu, n-am încercat niciodată să zic că ia încercă tu să cânti la pian sau vrei să iei lecții de balet sau vrei să faci sport de performanță. Nu, i-a adus cineva, o familie, o chitară, a început să cânte la chitară, a început să se umble la ea și a învățat de unul singur, pur și simplu. Și când la chitară, bine, după aia s-a perfecționat, fără să aibă studii de specialitate. Și acum e, să zicem, un chitarist profesionist, că își câștigă existența atât cât ce o poate câștiga un artist, exact din chitară. fără să fie direcționat sau să impună o anumită direcție.
În ceea ce privește partea cu lectura, a avut înclinații de genul acesta fiul dumneavoastră, crescând într-o casă cu bibliotecă vastă, cu un tată care scrie?
Nu. Uite, din păcate nu s-a legat prea mult de lectură. A avut un alt tip de viață. Bun, e adevărat că biblioteca asta este cam imaginară acum, pentru că o parte a rămas la fratele meu, o parte la mine, altă parte s-a risipit cu toate mutările pe care le-am avut, dar am, slabă Domnului, și acum o bibliotecă foarte mare și chiar vreau să o parte din ea să o donez, să o dau în circulație, într-o circulație cât mai largă, însă văd că e foarte greu. În localitatea natală din... că și eu m-am născut pe malul Nistrului, unde spuneam, așa, acolo nu ajunge, mai ales în actualul moment, nu ajung cărți în limba română de scriitori români prea ușor, sau cine știe unde ajung, așa. La centrele culturale, sau cum îi zice acum, din Câmpul Mușcel, unde mi-am făcut liceul, nu mai primesc cărți, nici la biblioteca municipală, la niște instituții de cultură de aici, din București, tot așa, ce, domne, o să venim să le luăm și să vedem ce facem, nu s-a venit. Adică, soarta cărții e puțin cam ingrată în zilele noastre, iar și ceea ce se tipărește nu este, în general, cum să spun, o...
Să înțelegem că dumneavoastră v-ați lăsat fiul să-și urmeze pasiunea, apropo de chitară, mai mult decât să vă urmeze pe dumneavoastră în ceea ce faceți?
Da, uite, nu, eu aș fi, cum să spun, mă străfulgera câteodată gândul să se facă și el ziarist, dar până la urmă nu este o profesiune prea ușoară și prea...
Și considerați că ceea ce face acum îl împlinește și este mult mai bine. Cred că este important aspectul acesta ca părinții să își lase copiii să aleagă anumite lucruri, pentru că nu de puține ori ne-am întâlnit cu situații când părinții au ales în locul copiilor și am constatat că domeniul ales de părinți nu a fost absolut deloc pe profilul sau pe înclinația copilului, ca după un an, doi să abandoneze domeniul respectiv. Iată un lucru pe care am putea să-l luăm în seamă atunci când vine vorba de cine să-și impună punctul de vedere atunci când vine vorba de alegerea domeniului pe care să-l urmeze copilul. Cred că o notă importantă o dă chiar tânărul.
Păi, și tatăl meu, când eram mic, vrea să mă facă inginer horticol. Tată, o să fii toată viața numai în aer curat, printre flori, printre plante frumoase, așa, o să ai o viață lungă și liniștită și nu știu ce. Mai târziu, când m-am dus la nu m-a îndemnat neapărat spre lecturi, mai citește, mai pune și tu. Când a văzut că încep să citesc, atunci mi-a dat sfaturile de care vorbeam mai devreme. Dar când am văzut că citesc și citesc, dai la filologie, așa zicea atunci facultății de limbă și literatură română, facultatea de filologie. Și zice, tată, dar nu o stai la, să nu te lupți așa să rămâi la București, vii aici, că la Câmpul Mușcel, unde erau stabilite părinții mei, e aer curat, e frumos, e liniște, nu știu cum, n-am făcut nici treaba asta și... Mă gândeam, o să fiu profesor, dar ce-ar fi? Am avut marea șansă că în anul 5 l-am avut profesor pe George Ivașcu, care era atunci unul dintre cei mai buni constructori de publicație din secolul trecut și cred că din istoria publicisticii românești. El a făcut ziarul săptămânalul Contemporanul și Gazeta Literară, care a devenit acum România Literară. El le-a făcut pe amândouă, dar el era și profesor de literatură contemporană la facultate. Și obișnuiam în fiecare an, ca cei care urmează să absolve facultatea, să dea câte un fel de exemplu, adică o recenzie la o carte în contemporană, de o filă și jumătate bătută la mașină. Și pe acolo au trecut mulți inși care la un moment dat au rămas în presă. De pildă, Laurențiu Ulici a fost și el, la câțiva ani peste mine, cooptat de Ivașcu la revista Contemporană și pe mine a cooptat la revista Lumea. Și pe mai mulți, Eugen Negriș, de asemenea, a trecut prin această profesor universitar, a trecut prin acest extemporal al profesorului Ivașcu. Și așa am intrat în presă.
Am putea spune că pe parcursul vieții pe care Dumnezeu ne oferă, ne trimite și oameni potriviți la momentul potrivit, oameni care să ne ajute să ne ghideze în viață, oameni care să ne fie model, oameni de la care putem să învățăm, oameni de la care putem să ne luăm energie pentru a ne dezvolta într-o anumită direcție, într-un anumit domeniu. Important e să ne dorim lucrurile acestea, important e să avem deschidere către aspectul acesta. De ce subliniez mereu ideea aceasta? Pentru că, având în permanență contact cu tinerii din ziua de astăzi, am constatat că pentru ei, de multe ori, școala este ceva de genul să treacă repede anii aceștia, să am o diplomă și apoi văd eu ce fac.
Da, fără și să fiu liber, să nu mai fiu terorizat de profesori.
Fără să-și dea seama că tocmai anii aceștia sunt cei care pun bazele pentru mai târziu.
Da. Spuneai puțin mai devreme că este important ca cineva să te direcționeze și să întâlnești la momentul potrivit oamenii potriviți cu care să lucrezi. Fiul meu a făcut acum, pentru că a trecut prin niște chestii foarte grele în ultimii ani și din cauza pandemiei, cu profesarea artei pe care o practică. Și zice, tată, ce tu ai avut două norocuri, zice, două noroace. Unu, că ți-ai găsit o îndeletnicire care îți place.
Și care funcționează în orice...
da.
în orice vreme.
Da, în orice molimă. Așa. Și doi, că ai avut tot timpul niște șefi foarte buni, niște șefi care ți-au fost
Îndrumătorii,
prieteni și chiar, cum să spun, combatanți
eu,
de pahar.
Eu nu i-aș numi șef, i-aș numi lideri. Odată ce oamenii aceia știu să îndrume tinerii, sunt
directori
lideri.
De conștiință.
Așa este. Să știți că suntem la finalul emisiunii, dar discuția nu se oprește aici, pentru că vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția. Informația între bine și rău este o temă destul de interesantă, pentru că vrem să deschidem tinerilor apetitul de a se informa și de a fi puși, să spunem așa, la punct cu tot ceea ce se întâmplă în societate, cu tot ceea ce se întâmplă la momentul acesta în viața reală. Ne dorim ca ei să fie ancorați, ne dorim ca ei să se dezvolte, ne dorim ca ei să citească pentru a se dezvolta. Așadar, vă invit alături de mine și data viitoare pentru a continua discuția aceasta.
Vin cu multă plăcere. Mulțumesc!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Așa cum am anunțat, data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă. Până atunci, ne întâlnim pe pagina emisiunii Lecția de Viață. Pe curând!